Sakiet, vai jūs zināt, kas ir čeku loterija?
Jā, nu, tur var vinnēt, tur super bingo izvilinēt tos čekus ik pa brītiņu cilvēki. Tur ir summas 500, laikam 1000, kaut kāds tur summas.
Nemīlu tāds viss. Tas ir valsts kaut kāda loterija. Nekā labi no tā nav. Tikai valsts ir labi, bet mums kaut kā parastiem. Es tur lasīju, ka viņi tur 4 miljoni kaut kādi viņi ir tur peļņa.
Es neticu loterijiem vispār.
Latvijas radio sastaptie rīcinieki par čeku loteriju lielākoties ir skeptiski, un vairuma aptaujā to iedzīvotāji, kas par loteriju kaut ko ir dzirdējuši, no dalības tajā attur neparocīgais veids, kādā čeki jāreģistrē.
Nezinu, mēs kaut kad reģistrējām viņus, bet pēc tam pārstājām, jo baigais čakars bija. Tur bija daudz cipari, cik es atceros, kuras bija jāvada, un tas arī nepatika, kad ir tik daudz un tik daudz jādara, jā.
Es nezinu, slinkums tur reģistrēt tos čekus un tādā. Viņi parasti mētājas kaut kur kaudzē un netiek vispār pacelti. Bet...
Čeku loterija vidā? Nu, protams, no pirmās dienas. Nu, es pats personīgi nepiedalos, bet nu, sekoju līdz gan par radio, kas notiek, gan arī. Es uzskatu, ka tās ir man liekās kustības manā vecumā. Tas ir jāsēž pie kompjūtera, jāievada, nu, paši saprotiet, nu. Es labāk citiem kādiem nolūkiem to laiku atvēlēju.
Man liekas sarežģīti iet, vadīt, skenēt laikam arī vajag vai attēlu čeku vai numuru, tikai es īsti nezinu, bet, nu, man loterijās neveicis parasti. Bet, ja būs kādā mazākā veikliņā pirkums, droši vien pamēģināšu.
Viens no radio uzrunātajiem laimētājiem atzina, ka čeku reģistrēšana sākumā arī viņam sagādājusi grūtības. Turklāt ievadītie čeki ir arī jāsaglabā, un, lai saņemtu laimestu, veiksmīgo 10 eiro čeku pēc tam bijis grūti atrast starp pārējiem dokumentiem.
Bet es mērķtiecīgi centos iesniegt čekus. To nebija daudz. Sākumā es vispār nepareizi iesniedzu čekus, izrādās tie, kas ir čeka numuri un to, ko es ievadu, tas ir pilnīgi kaut kas cits. Tā es sapratu 2 mēnešu garumā. Tad es sapratu, ka ne visu var iesniegt, tad es arī sapratu, ka to, ko es neiesniedzu, patiesībā var iesniegt. Nu, sākumā bija tās hauss. Un pēc tam, jā, tas bija laikam kaut kādā 5. 6. mēnesī pēc čeku loterijas iznākšanas klajā, tad jā, tad arī... Es vinnēju gluži negaidīti. Tajā pašā svētdienā, kad bija izloze, man atnāca paziņojums, ka esmu vinnējis 100 eiro.
Kopš loterijas pirmsākumiem 2019. Gada vidū loterijas laimestos no valsts budžeta iedzīvotājiem izmaksāti 814 tūkstoši eiro. Taču iesniegtie čeki palīdzējuši papildināt valsts maciņu par vairāk nekā 4 miljoniem eiro.
Iedzīvotājiem ir interese par čeku loteriju, un kā rāda dati, tad vismaz pēdējos mēnešos loterijā piedalās vairāk nekā 41 tūkstotis dalībnieki. Un savukārt, ja runājam par reģistrēto dokumentu skaitu, tad ik mēnesi loterijā tiek saņemti aptuveni 1 miljons dokumenti. Gan čeki, gan kvītis, gan biļetes, gan no 1. aprīļa arī rēķini.
Gadā loterijas organizēšanai un laimestu izmaksāšanai nepieciešami 635 tūkstoši eiro. Lai novērtētu, vai loterijas ieguvumi pārsniedz izmaksas, Finanšu ministrija katru gadu no jauna lemj par to, vai čeku loteriju turpināt arī nākamajā gadā. Stāsta Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniece Jana Salmiņa.
Lasot citu valstu pieredzi, bija secināts, jā, ka pirmajos gados tā interese ir intensīvāka, bet savukārt ar laiku viņam mazliet tomēr sāk noplakt un attiecīgi tā mērķa sasniegšana, ja pirmajos gados ir iespējama ļoti strauja, tad vēlāk, ja jau izveidojas tas pieredums ņemt čeku, tad vairs nav nepieciešams turpināt šādu pasākumu.
Ieguvumu un izdevumu samērojamība ir arī iemesls, kāpēc nav īstenojusies iecere par īpašas lietotnes izstrādi telefoniem, lai čeku reģistrēšanu padarītu ērtāku, skaidro čeku loterijas projekta vadītāja Arta Krēsliņa. Tomēr tie čeki, kas valsts ieņēmumu dienestu sasniedz, sniedz vērtīgus pavedienus, kas ļauj atklāt un novērst pārkāpumus.
Piemēram, varu pārstāstīt par kādu konkrētu gadījumu. Kad čeku loterijā tika saņemti vairāki čeki no kāda uzņēmuma un tika secināts, ka kases aparāts neatbilst tehniskajām prasībām un ir noņemts no uzskaites. Un ņemot vairāk šo informāciju, valsts saņēmuma dienests veica pārbaudes uzņēmuma divos veikalos. Pārbaudes laikā tika konstatēts, ka vienā veikalā jau divus gadus tiek lietots kasaprāts, kurš nebija reģistrēts valsts saņēmuma dienestā. Savukārt otrā veikalā pārbaudes laikā tika konstatēts, ka lietots kases aparāts, kurš ir noņemts no valsts saņēmuma dienesta uzskaites.
Pārbaudes laikā arī secināts, ka uzņēmums nepilnīgi uzskaita darbinieku nostrādāto darba laiku un ka uzņēmuma ieņēmumi sasnieguši slieksni, no kura tam jāreģistrējas PVN maksātāju reģistrā. Sadarbojoties ar valsts ieņēmumu dienestu, šis uzņēmums gan nomainījis neatbilstošos kases aparātus, gan palielinājis algas saviem darbiniekiem, gan arī deklarējis ieņēmumus vairāk nekā 23 000 eiro vērtībā. Zane Ārmane, Latvijas radio.